qalampirdan gapiramiz. Rossiya neft va gaz bozorida g'alaba qozonyapti hamda shu orqali sanksiyalar effektiga dosh beryapti. Bu haqda Bloomberg tahlilchisi Xaver Blas yozmoqda. Uning ta'kidlashicha, iyul oyida Rossiya Federatsiyasidan neft qazib olish 2022 yil 23 fevralgacha mavjud bo'lgan darajada deyarli to'liq qaytdi va kuniga 10.8 million barrelga yetdi. Qora oltin qazib olishning minimal hajmi aprel oyida kuzatildi. Sutkasiga 10 million barrel, ammo shundan beri faqat oshdi. Hozirgi ko'rsatkichlar ishlab chiqarish kuniga 11 million barrelga yetgan yanvar oyidan biroz pastroq. Shu bilan birga neft narxi ham oshib boryapti. Agar aprel oyida Ural sinovi uchun chegirma o'rtacha 35 dollarni tashkil etgan bo'lsa, hozir u 20-25 dollarni tashkil etmoqda. Qazib olish va narx darajasi mahsulotni Yevropadan boshqa bozorlarga yo'naltirish orqali tiklanmoqda. Bundan tashqari G'arb Fors ko'rpasi davlatlarini bozorga qo'shimcha katta hajmdagi qora oltin olib kelishga erisha olmadi, deydi mutaxassis. Uning fikricha, neft eksportidan yuqori daromad olish orqali Rossiya Yevropaga gaz yetkazib berish qisqargani sabab kamaygan daromadni to'ldiryapti. Biroq bu Yevropa davlatlari uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Oktyabr oyida yo'q Yevropada gaz narxi sezilarli darajada ko'tarilishi, qishda esa Yevropa ittifoqi davlatlari rasmiylari gaz iste'molini cheklashga majbur bo'lishi mumkin. Sovuq havo elektr energiyasiga talabning oshishi va joriy yil oxirigacha inflyatsiya G'arbning Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga putur yetkazishi mumkin. Kiyevni qo'llab-quvvatlab xalqaro maydonda uni ma'qullashga intilayotgan yevropalik siyosatchilar energiya taqchilligining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirishga intilmasliklari mumkin, deya xulosa qilgan Blas. Eslatib o'tamiz, kecha 10 avgust kuni Yevropa davlatlari Rossiyadan ko'mir sotib olishni to'xtatdi. Shuningdek, Yevropa ittifoqi davlatlari elektrni tejash bo'yicha favqulodda rejani ishga tushirdi. Dekabr oyidan Rossiyadan neft olish bo'yicha taqiq kuchga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.